Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12 may dushanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamalsun yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da Hotbird sun yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda kechqurun 7:30da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Ukrainada referendum o'tdi. Moskva saylov natijasini tan olishga chaqirdi. Afg'onistonda prezidentlikka da'vogar Zalmay Rasul Abdulla Abdulla nomzodini yoqlab chiqdi.
Потому что они против этого правительства, против этой банды. Что же они нас уничтожают?
Ukraina sharqida ayirmachilar g'alaba qozonganini da'vo qilyapti.
Why is it that everybody is so eager to use military force after we've just gone through a decade?
Barak Obama'ning reytingi tushib ketgan, demokratlar xavotirda.
The goal behind the fellowship is that first of all we recruit and select the most talented, the most capable.
Washingtonda tili va madaniyatini tanitayotgan chet ellik o'qituvchilar bilan suhbatimiz bor, tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Moskva Ukraina sharqida ikki viloyatda o'tgan referendum natijalarini hurmat qilishini aytibdi. Kreml nazarida rasmiy Kiyev va ayirmachilar saylov natijasini kelishib, hayotga tatbiq etishi kerak.
Мы же ночами не спим, переживаем, как людей сживают, ни за что живьём, убивают.
Sharqdagi Donetsk va Lugansk separatist kuchlarining bildirishicha, Ukrainadan ajralib chiqishni yoqlab ovoz bergan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning bugun aytishicha, Ukrainada tanazzulni bartaraf etishning yagona yo'li Kiyev va Rossiyaga moyil kuchlar o'rtasida muzokara. Xalqaro muloqot tashkil qilib o'tirishga hojat yo'q deb hisoblaydi Sergey Lavrov. Ukraina muvaqqat rahbariyati isyonchilar o'tkazgan referendumni qonunga zid safsata deya rad etib keladi. Vaqtli prezident Aleksandr Turchinov bugun parlamentda so'zlab, saylov qotilliklar, odam o'g'irlash, zo'ravonlik va boshqa jiddiy jinoyatlarni yashirish uchun qilingan propaganda xolos dedi. Biroq Turchinov Ukraina sharqida qon to'kilishlarga aloqasi bo'lmagan, qonunni hurmat qilgan odamlar bilan muloqotni davom ettirishga tayyor. Donetsk va Lugansk'dagi referendumda separatistlar so'zlariga ko'ra 90% aholi mustaqillikni yoqlab chiqqan. Bu orada Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bugun uchrashib, Moskvaga qo'shimcha sanksiya qo'yish masalasini muhokama qilyapti. Ittifoq shu tariqa Kremlni Ukrainadagi beqarorlikda hissasi uchun jazolamoqda. Afg'onistonda kunlar isib, Taliban bugun keng ko'lamli hujumlarga zo'r berdi. Sharqdagi Jalalobod shahrida jangarilar Adliya vazirligi binosiga hujum qilib, politsiya bilan otishma boshladi. Ikki politsiyachi va yana 4 tinch fuqaro jon bergan, 3 jangari yo'q qilindi, deydi rasmiylar. G'azni viloyatida toliblar politsiya nazorat punktiga o't ochgani ma'lum. O'lganlar 3 kishi, shulardan biri politsiyachi. Jangarilar shuningdek Kobul xalqaro aeroporti va NATO bazasiga raketa yog'dirgani xabar qilinyapti. Koalitsiya inshootga yengil zarar yetganini bildirmoqda. Taliban hukumat idoralari va xalqaro koalitsiyaga ichdan hamlalar uyushtirish haqida ogohlantiradi. Dushmanning kuchli himoyalangan harbiy bazalari nishonga olinadi, deydi jangarilar. Afg'onistonga doir yana bir xabar. Bu davlatda prezident saylovlarida oldinda ketayotgan nomzodlardan biri Abdulla Abdulla kuchli raqibining qo'llab-quvvatlovini oldi. Shu bilan u yirik koalitsiya sari qadam qo'ydi. Zalmay Rasul apreldagi saylovning birinchi bosqichida 3-chi o'rinni egallagan edi. U bugun Kobulda jurnalistlar bilan ko'rishib, sobiq tashqi ishlar vaziri Abdullani yoqlashni ma'lum qildi.
Dalil jami xoyam bo'g'oyamki, asosiy dalil ekan. اساسی این تصمیم بزرگ را تشکیل میداد.
Afg'oniston mojarolar, tarqoqlik, millatchilik, ayirmachilikdan to'ygan, deydi Zalmay Rasul. Xalq birdamlikni istaydi, deydi u. Saylovning ikkinchi bosqichida Abdulla Jahon bankining sobiq rasmiysi Ashraf G'ani bilan kuch sinashadi.
Aqo dushmanan chide tesirge palarbu, chi pa Afg'oniston ki buhran razi, pa Afg'oniston ki av zalbiya.
Abdulla Abdullaning aytishicha Zalmay Rasulning qarori Afg'onistonni elatlar aro diniy adovat girdobida ko'rishni xohlagan dushmanlarni ranjitgani aniq. Mamlakatni qayta qurish uchun birlashdik, deydi u. Zalmay Rasuldan oldin Qandahor sobiq hokimi Gul og'a Sherzoy ham o'tgan hafta Abdulla Abdullani qo'llab chiqqan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Yamanda Qo'shma Shtatlarga qarashli dron hujumida Al-Qoidaning 6 vakili yo'q qilingan. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, bugun Sano shahridan sharqda, Marb viloyatidagi operatsiyada jangarilar ketayotgan mashina nishonga olingan. Qo'shma Shtatlar pilotsiz samolyotlar hujumlari haqida ochiq izoh bermaydi, lekin Yamanda jangarilarni qirishda shu vositadan bot foydalanadi. Yaman armiyasi mamlakatda Al-Qoida uchoqlariga qarshi olishib kelyapti. 2 hafta oldin hujumga zo'r bergan hukumat o'nlab jangari yo'q qilinganini aytibdi. Liviya sohillari yonida muhojirlarni olib ketayotgan kema cho'kib, 36 odam o'lgan, yana 40 dan ziyod kishidan darak yo'q. Voqea o'tgan hafta oxirida ro'y berib, 24 odamning jasadi kecha topildi. 52 odam qutqarib qolingani, ular orasida Afrikaning har xil davlatidan immigrantlar borligi ma'lum. Qit'adan chiqayotgan muhojirlar odatda Liviya orqali Malta, Italiyaga yetib olishga urinadi. Va oxirgi xabar, Tailandda hukumatga qarshi bosh ko'targan kuchlar poytaxt Bangkokda markaziy xiyobonni tark etib, bosh vazir idorasi yoniga ko'chdi. Shaharda tinch namoyish qilayotgan odamlar amaldagi hukumatni tarqatib yuborishni, o'rniga vaqtli kengashni tayinlashni talab qilyapti. Tailandda siyosiy islohotlar o'tguniga qadar mana shu tayinlangan kengash ishlab tursin, deydi namoyishchilar. Bu odamlar nazarida hukumatga saylanayotgan shaxslar o'sha eski siyosiy kuchlar.
We do not want violence to happen. We don't want any killings. Want to hurt anybody.
Muvaqqat bosh vazir Nivat Tamron Bunson Paysan bu taklifni qabul qilmayapti. Dialogga rozimiz, lekin avvalo Tailand konstitutsiyasi va demokratik qadriyatlarga amal qilamiz, deydi u. Mamlakat bosh qonunchiligiga ko'ra davlatni saylangan vakillar boshqarishi mumkin. Bosh vazir mamlakatda fuqarolik urushining oldini olish ustuvor vazifa ekanini aytibdi. 20-iyulda Tailandda saylovlar rejalangan. Avvalgi bosh vazir Yinlak Shinawatra va vazirlar mahkamasi mansabni suiiste'mol qilganlik aybi bilan ishdan bo'shatilgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir internetdagi sahifamizni eslatib o'taman. amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Ukraina sharqidagi 2 viloyatda referendum o'tdi. Jarayon xatolarga to'la edi, deydi guvohlar. Barak Obamaning reytingi tushib ketgan demokratlar xavotirda. Washingtonda 60 dan ziyod tilni arzonga, sifatli o'qitayotgan tashkilot va unda ishlayotgan muallimlar bilan suhbatda bo'lamiz. Shu to'lqinda qoling. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlarida referendum bo'lib o'tdi. Donetskda ayirmachilarning aytishicha 89% odam Ukrainadan ajrab chiqishni yoqlagan. Ular shuningdek, ovoz berishga layoqatli aholining 75% qatnashganini da'vo qilyapti. 10% Ukrainada qolish tarafdori. Xabarlarga qaraganda, saylov davomida zo'ravonlik va firibgarlik holatlari keng kuzatilgan. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Donetsk va Lugansk viloyatlarida Ukrainadan ajrab chiqish haqida shoshilinch referendum o'tkazildi. Birdamlik tarafdori bo'lgan faollarning aytishicha, kun bo'yi ayrim shaxslarning bir necha bor ovoz berishi holatlari ko'p kuzatilgan. Ayirmachilar tashkil etgan saylov kampaniyasi raisi Roman Lyaginning aytishicha, bir odamning bir necha marta ovoz bergani haqidagi xabarlar asossiz, chunki saylov uchastkalarida fuqarolar bir marta ovoz berish uchun yarim soatdan ortiq navbatda turdi, deydi u. Kiyevdagi o'tish hukumati referendumni noqonuniy deb e'lon qildi. Ovoz berish varaqasiga faqat bitta savol qo'yilgan: viloyatlar mustaqil respublikalarga aylanishi kerakmi? Ajralishga qarshi bo'lgan ko'plab fuqarolar referendumda ishtirok etmagan. Ovoz berganlarning aytishicha esa so'nggi paytlarda yuz bergan zo'ravonliklar ortidan ular mustaqil bo'lishdan boshqa chorani ko'rmayapti. Hukumat binolarini egallab olgan ayirmachilarga qarshi Kiyevning harbiy amaliyot boshlagani ko'plab mahalliy aholi vakillarini norozi qildi. Odessada yuz bergan to'qnashuv va yong'inda kamida 42 odam halok bo'ldi. Mariupoldagi otishma esa 20 odamning hayotiga zomin bo'ldi. Alek ismli 23 yoshli yigit Kiyevdan norozi fuqarolardan biri. Men bugun ovoz berdim, chunki Odessa va Mariupolda yuz bergan hodisalardan so'ng Ukrainaning birligini saqlab qolish imkonsiz. Undan ko'ra ajrab chiqqanimiz yaxshi, deydi u. Rasmiy Kiyev ixtiloflar bo'y cho'zgan ilk pallada vaziyatni nazorat qila olmadi. Dastlab qurollangan shaxslarga qarshi harakat qilishda sustkashlikka yo'l qo'ygan bo'lsa, keyinroq keng miqyosli harbiy amaliyotga qo'l urishi noroziliklarni kuchaytirib yubordi.
Потому что они против этого правительства, против этой банды.
Markaziy Donetskning Pushkin ko'chasida yashovchi 81 yoshli Mariya ismli keksa ayol ham ovoz berishga chiqdi. Uning aytishicha, Kiyevda hukumatni qaroqchilar egallab olgan va ular odamlarni tiriklayin yoqmoqda. Kiyevga nisbatan qo'rquvning bunchalik kuchayishida Moskva mavqeini qo'llab-quvvatlovchi rus ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan xabarlarning o'rni katta. Ushbu xabarlarda tartibni qayta tiklashga urinayotgan Kiyev xatti-harakati 2-chi jahon urushi davrida fashistlar amalga oshirgan reydlarga qiyoslanmoqda. Kiyev mahalliy fuqarolarni tinchlantirishga ko'p e'tibor bermay, asosan separatistlardan hududlarini qaytarib olish kampaniyasiga zo'r bermoqda. Natijada zo'ravonlik kuchayib bormoqda. Mariupol shahrida ayirmachilar mahalliy politsiya rahbarini osib o'ldirgani haqida ma'lumotlar bor. Krasnoarmeysk shahrida esa birdamlik tarafdorlari referendumning o'tkazilishiga yo'l qo'ymagan. Tahlilchilar referendumning xalqaro talablarga javob bermaganini va unda firibgarliklar ko'p uchraganini ta'kidlamoqda. Saylov komissiyasi rahbari Roman Lyagin bunday tanqidlarning asossiz ekanini ta'kidlashda davom etmoqda. Uning aytishicha, saylovchilar ro'yxati 2012 yilgi saylov paytidagi ma'lumotlar asosida tiklangan va unga eski ro'yxatda bo'lmagan qo'shimcha odamlarning nomi kiritilgan. Shuningdek, u nomi qayd etilmagan, ammo saylov uchastkasiga kelgan odamlarning ham ovoz berishiga qarshilik qilinmaganini aytadi. G'arb mamlakatlari Sharqiy Ukrainadagi ayirmachilar tomonidan tashkil etilgan referendumning Rossiya rejasi asosida amalga oshirilganini aytmoqda. AQSh referendumning noqonuniy ekanini ta'kidlab, uning ortida turgan Rossiyaga nisbatan qattiqroq jazo choralarini qo'llashi haqida ogohlantirgan. Respublikachi senator Kelli Ayotning aytishicha, sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotining barcha jabhalariga tatbiq etilishi lozim.
This is the same playbook that we saw in Crimea playing out in eastern Ukraine.
Qrimda o'ynalgan o'yinning aynisi endi Sharqiy Ukrainada amalga oshirilmoqda. Rossiyaliklar beqarorlik yaratish uchun isyonkorlarni qo'llab-quvvatlash uslubidan foydalanmoqda, deydi u. Demokrat senator Chris Murphy ham Rossiyaga nisbatan og'irroq jazo choralari qo'llanilishi tarafdori, ammo bu ishni AQSh bir o'zi amalga oshirmasligi kerak, deydi u.
I think we should be pushing the Europeans hard for sectoral based sanctions.
Sohalar bo'yicha tatbiq etiladigan sanksiyalarni qo'llashda yevropaliklarni faolroq bo'lishga undashimiz lozim, deydi u. Kuzatuvchilarning aytishicha, Donetsk va Lugansk referendum asosida o'zini mustaqil deb e'lon qilsa, Rossiya ularni o'z tarkibiga qo'shib olish harakatini boshlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar UZ mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Prezident Barak Obamaning xalq orasidagi reytingi tushib ketayotgani, kuzgi sayloviga hozirlik ko'rayotgan demokratlar uchun shum xabar. Ommaviy so'rovlar natijasiga qaraganda, amerikaliklarning aytiga 41% Obamadan ko'ngli to'q. Uni tashqi siyosatda epchil deb biladigan fuqarolar undan-da kam 38%. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Ukraina mojarosidan tortib, Suriyada davom etayotgan fuqaro urushigacha Obama ma'muriyati tashqi siyosatda yuzlashayotgan mavzular talay. Muxolifatchi respublikachilar, jumladan senator Kelly Ayot, prezidentni dadilroq bo'lishga undayapti.
And so I'm disappointed in the administration's tepid response that we've seen.
Rossiya Qrimdagi qilmishlari uchun gap eshitdi xolos. Osongina qutuldi. Bu davlat iqtisodiyotiga kuchli sanksiyalar qo'yish payti hozir, deydi qonunchi. Barak Obama tashqi siyosatga kelganda 7 o'lchab 1 kesishini ta'kidlaydi.
Why is it that everybody so eager to use military force? After we've just gone through a decade.
Hayronman. Nega hamma harbiy kuch ishlatishga yopishib olgan? Shuncha pul sarflab, askarlarimizni boy berib, nimaga erishdik, deb so'raydi prezident. Oddiy amerikaliklar bu borada u bilan ham fikr.
And Americans are just so tired of being involved abroad.
Xorijdagi mojarolarga aralashuvdan xalq qanchalik charchab ketganini bilsangiz edi, deydi tadqiqotchi Selinda Lake. Lekin Rossiyaning agressiyasi jazosiz qolmasligi kerak deyotganlar ham ko'pchilik.
There are a lot of Americans that like a more muscular foreign policy, particularly
kuchli tashqi siyosat tarafdorlari nazarida sobiq Sovet ittifoqi yoki Putinga o'xshagan rahbarlar mushtini ko'rsatganda Amerika qarab turmasligi kerak, deydi tadqiqotchi. Obamaning reytingi pastga sho'ng'agani saylov oldidan demokratlarni tashvishga solyapti.
For better or for worse, you know, the president is the party's leader and as he sinks or swims.
Tahlilchi Jon Sides so'zlariga ko'ra, yaxshimi yomonmi prezident o'z partiyasining yetakchisi. U cho'ksa, safdoshlari ham cho'kadi. Obamaning ikkinchi muddatida Bill Clinton davrida bo'lgani kabi reytingi ko'tarilsa, demokratlar uchun yaxshi bo'lardi, deydi u. Bu degani, demokrat nomzodlar noyabrdagi saylovda prezidentdan uzoqroq yurishga harakat qiladi. Yaqinda jurnalistlar bilan ziyofatda prezidentning o'zi raqamlarni hazilga oldi. Eshitishimcha, so'rovlarga qarab, demokratlar mening yonimda ko'rinishni ortiq istamas ekan. Menimcha, bu haqiqatdan yiroq. Lekin nimagadir yaqinda qizim maktabidagi bir yig'inga Bill Clintonni yetaklab bordi. Bu gapda qisman jon bor. Kongressga aksar nomzodlar bu yili Hillary Clintondan madad olishni orzu qiladi. Sobiq tashqi ishlar vazirasini 2016-yilda prezidentlik uchun kurashishga undayotganlar ko'p. Jim Malone, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtonda tilchi muallimlarni bir joyga to'plagan va ularni yaxshi ko'rgan ishi bilan ta'minlagan tashkilot bor. Global Language Network jahon tillari tarmog'ida 60 ziyod til o'qitiladi va unda xorijliklar dars beradi. Muallimlar doim ham diplomli pedagog yoki tilchi emas. Washingtondagi Global Language Network notijorat tashkilotida ochiq eshiklar kuni. Dunyo tillarini arzon va sifatli o'qitayotgan yuzlab ko'ngilli muallimlar tili va madaniyatini ko'z-ko'z qilyapti. Elchixonalar ham kelgan-ketganga o'z tarixini, tilini tanityapti. 8 yil oldin tuzilgan tashkilot prezidenti Zarko Palankov bilan salomlashamiz.
Teachers actually come to us. Most of them come from our community. So people who have taken
O'qituvchilar bizni qidirib keladi. Aksariyati o'zimizda o'qib ketgan talabalar, ularning tanishlari ish so'rab keladi. Bundan tashqari tashkilotimizni har xil platformalarda hamkorlar orqali, universitetlar orqali targ'ib qilamiz.
Global Language Network moliyaning 25%ini xayriyadan oladi. 75% esa kurslardan tushgan pul.
About 25% comes from individual donations. People from our community who support what we do.
Kurslar uchun ro'yxatdan o'tish $50 turadi. Undan keyin $150 depozit to'lanadi. Talaba darsga to'liq qatnassa $150ni qaytarib beramiz. Bor daromadimiz mana shu. Washington juda qimmat shahar va til o'rganmoqchi bo'lgan student uchun bizning arzon darslar ayni muddao.
This is a has a high cost of living. They could really use and they want to work on their skills. And they appreciate the fact that we try to keep the cost as minimal as we can.
Tashkilot Washington va Virginiyadagi har xil hamkorlar bilan ishlaydi. Bu hamkorlar darslar uchun sinfxona beradi. Ijara uchun haq talab qilinmaydi. Muallimlik murakkab kasb. Buning uchun ko'nikma bilim talab qilinadi. O'qituvchilar puxta tanlovdan o'tadi. Jahon tillari tarmog'i 8 yildan beri 500 dan ziyod muallim yolladi, malakasini oshirdi. 2 yil oldin muallimlar uchun aspirantura sifat dastur ishlab chiqildi.
The goal behind the fellowship is that first of all we recruit and select the most talented, the most capable, people. So on the selection
maqsadimiz eng iste'dodli, o'tkir o'qituvchilarni izlab topish. Avvalo kasbga astoydil berilgan, sodiq insonlarni qidiramiz. Ikkinchidan odamlar bilan muomala qila olish, yetakchilik qobiliyati bo'lishi kerak. Odam madaniyati va tilini sabr, xohish bilan o'rgata olishi muhim. Bu qobiliyatlar darrov seziladi. Aspirantura davomida esa bu ko'nikmalar yanada charxlanadi. Ularga tayyor o'quv dasturi va resurslar beriladi.
Zarko Palankov muallimlarni g'urur bilan sanaydi. Haqiqatan tashkilotning ustuni ular. Ko'pgina odamlar garchi universitetda domlalikka o'qimagan bo'lsa-da, tug'ma muallim ochiq eshiklar kunida darslarga kirib tinglash mumkin. Turkiyalik Zaynab Mur eng tajribali muallimlardan.
Şimdi benden sonra tekrar edin. 1, 2, 3, 4.
Rossiyalik Alamalova yaqinda ishga kirishdi.
Back in Russia, I taught English to Russian speakers, so I did have some experience, but it was very different.
Vatanida ruslarga ingliz tilidan dars bergan, lekin bu yerda katta sinfda 10 dan ziyod studentlar bilan ishlashiga to'g'ri kelyapti. Joriy semestrda 16 ta talabasi bor edi. Ba'zilari universitetda o'qiydi. Avval ruschani o'rgangan va so'zlashib turish uchun kelishadi. Boshqalari Ukraina va Rossiyada tinchlik korpusida ishlagan sobiq ko'ngillilar. Ular tilni unutmaslik uchun kelishadi.
Men pedagogika universitetda o'qidim. Qazaq tili mamanimman. Qazaq tilini o'qitaman. Kunduzgi jumisi bu volontyorlik jumisi arine.
Qozog'istonlik Guliya Abdugalimova 2010 yildan beri shu tashkilotda qozoq tilini o'qitadi, kasbi pedagog. Zarko Palankov, eshiklarimiz ochiq. Keling, biz yaratgan qulay muhitda dars berib ko'ring deydi.
And I think some of our teachers, they come from a different background and then they like teaching.
Ba'zida hech o'qituvchilik qilib ko'rmagan odamlar biz bilan ishlab, kasbga mehr qo'yadi va professional muallim bo'lishni maqsad qiladi.
I observe our language courses and how the teachers are teaching the courses and how
Melissa Morgan mana shu darslarni kuzatib baholayapti.
focuses on using as much of the target language as possible.
Masalan, har semestr 3-4 sinfni tekshiraman. Darslarda o'tirib muallimning ishi, bolalarning javobini ko'raman. O'sha tilda qanchalik ko'p so'zlashlayapti? Qaysi mavzular ko'tarilyapti va hokazo. Grammatika muhim, lekin asosiy diqqat og'zaki nutqda, dedi Melissa. Suhbatdosh Washington juda baynalmilal shahar ekanini eslatadi. Bu yerda yashayotgan odam har xil tillarni bilgani, madaniyatlardan xabari bo'lgani ma'qul, chunki chet ellik bilan ko'rishib, o'sha tilda salom bera olsangiz, tarixi, madaniyati haqida bir og'iz gaplasha olsangiz, darrov sizni yaqin oladi. Sizga bo'lgan hurmati oshadi. Tashkilotda ishlayotgan muallimlar ko'ngilli, volontyor, ya'ni bepul ishlaydi. Hammasining asosiy kasbi, asosiy ishi bor. Bo'sh vaqtida kelib, mana shu yerda yordam beradi, dili yoziladi. Studentlar ham bu darslarda miriqib dam oladi, deydi hindistonlik Vivek Gupta.
Hi, I'm Vivek and I'm with GLN for about a semester now.
O'zim axborot texnologiyasi sohasida ishlayman. Hafta davomida charchab ketaman-da, bu yerda darslarga kelib, maza qilib dam olaman.
There's plenty of opportunities out there to learn.
Nasiba Tohir, Washingtondan, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerikada grant orqali o'qishni istaysizmi? Grantlarni qanday topish mumkin? Ularga hujjat topshirish, imtihonlardan o'tish sir sinovati. Amerika ovozining talabalar shaharchasi blogida. Talabalar shaharchasi sizning minbaringiz. Fikr-mulohazalaringiz, savollaringiz bilan ishtirok eting. Biz bilan ilmiy muloqotga kirishing.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Moskva Ukraina sharqida ikki viloyatda o'tgan referendum natijalarini hurmat qilishini aytibdi. Kreml nazarida rasmiy Kiyev va ayirmachilar saylov natijasini kelishib hayotga tatbiq etishi kerak. Sharqdagi Donetsk va Lugansk separatist kuchlarining so'zlariga ko'ra, Ukrainadan ajralib chiqishni yoqlab ovoz berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning bugun aytishicha, Ukrainada tanazzulni bartaraf etishning yagona yo'li rasmiy Kiyev va Rossiyaga moyil kuchlar o'rtasida muzokara, xalqaro muloqot tashkil qilib o'tirishga hojat yo'q, deb hisoblaydi Lavrov. Afg'onistonda kunlar isib, Taliban bugun keng ko'lamli hujumlarga zo'r berdi. Sharqdagi Jalalobod shahrida jangarilar Adliya vazirligi binosiga hujum qilib, politsiya bilan otishma boshladi. Ikki politsiyachi va yana 4 fuqaro jon bergan, 3 jangari yo'q qilindi, deydi rasmiylar. G'azni viloyatida toliblar politsiya nazorat punktini o'qqa tutgani ma'lum, o'lganlar 3 kishi, shundan biri politsiyachi. Jangarilar shuningdek Kobul xalqaro aeroporti va NATO bazasiga raketa yog'dirgani xabar qilinyapti. Koalitsiya inshootga yengil zarar yetganini bildiradi. Afg'onistonda prezident saylovlarida oldinda ketayotgan nomzodlardan biri Abdulla Abdulla kuchli raqibining qo'llab-quvvatlovini oldi. Shu bilan u yirik koalitsiya sari qadam qo'ydi. Zalmay Rasul apreldagi saylovning birinchi bosqichida 3-uchinchi o'rinni egallagan edi. U bugun Kobulda jurnalistlar bilan ko'rishib, sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdullani yoqlashini ma'lum qildi. Afg'oniston mojarolar, tarqoqlik, millatchilik, ayirmachilikdan to'ygan, dedi Zalmay Rasul. Xalq birdamlikni istaydi, dedi u. Yamanda AQShga qarashli dron hujumida Al-Qoidaning 6 vakili yo'q qilingan. Rasmiylarning aytishicha, bugun Sano shahridan sharqda Marib viloyatidagi operatsiyada jangarilar ketayotgan mashina nishonga olingan. Qo'shma Shtatlar pilotsiz samolyotlar hujumlari haqida ochiq izoh bermaydi, biroq Yamanda jangarilarni qirishda shu vositadan bot foydalanadi. Yaman armiyasi mamlakatda Al-Qoida o'choqlariga qarshi olishib kelmoqda. 2 hafta oldin hujumga zo'r bergan hukumat o'nlab jangari yo'q qilinganini bildiradi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.